Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Igor Crnadak, BH šef diplomatije, pozitivnim ocijenio dosadašnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope, te najavio verifikaciju nekoliko zajedničkih projekata na Bečkoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana zakazanoj za 27. august.
Usvajanje reformske agende i njeno postepeno provođenje nama omogućuje da računamo na iznos od oko 1 milijarde evra u periodu od 3 godine kao podrška budžetima i oko 500 miliona evra za razne infrastrukturne, energetske i druge investicione projekte.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović dobio poziv za učešće na samitu koji se 29. septembra održava u sjedištu UN-a koji je posvećen borbi protiv islamske države i nasilnog ekstremizma. Nezavisni odbor BiH parlamenta razmatra zahtjev ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića zbog događaja tokom obilježavanja genocida u Srebrenici kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić. Radnici fabrike transportnih uređaja Tuzla okupili se danas pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, a potom se uputili pred kantonalnu skupštinu sa zahtjevom za sazivanje vanredne sjednice o problemima radnika ove fabrike.
Najgore stanje u ovih zadnjih 15 godina. Ne vidim izlaz nikakav.
Znamo čeg ova svijet živi ovdje, šta jedu, šta piju, jer ovo sad zima ide, sad ova suča, jednostavno svijet je u krizi, ovi radnici.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Radivoja Solde koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen tokom 92. na području Konjica. Nakon što su makedonske vlasti otvorile granicu ka Grčkoj na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka ponovo na putu ka zemljama Europske unije, u Srbiji se zadržavaju nekoliko dana.
Ovdje će ostati samo jedan dan, hoću malo da se odmorim. Gotovo mjesec dana me prate samo problemi, tako da će ovdje biti jedan dan, a onda ću pokušati da uđem u Mađarsku.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastaće se u Berlinu radi razgovora o rješenju najveće migrantske krize u proteklih 50 godina. Hiljade ukrajinskih vojnika marširalo centrom Kijeva na vojnoj paradi povodom Dana nezavisnosti Ukrajine. Istovremeno ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio Rusiju da je na istok Ukrajine poslala vojne konvoje. Akcije na europskim berzama danas drastično oslabile i dostigle najniži nivo u posljednjih 7 mjeseci, a kompanije izgubile stotine milijardi eura poslije velikog pada berzi u Kini. Militanti islamske države uništili drevni hram Bal Shamin koji se nalazi u srcu Palmire.
Kada je točno hram Bal Shamin star gotovo 2000 godina dignut u zrak još nije poznato. Da li se to dogodilo u nedjelju ili prije mjesec dana još je najjasno.
Iračka policija saopštila da je u seriji samoubilačkih napada automobilima, bombama na vojne položaje u provinciji Anbar islamska država ubila 8 vojnika i ranila 6. Najmanje 2 policajca poginulo, a 24 osobe ranjene od eksplozije bombe u sjevernom dijelu Egipta. Najmanje 6 izbjeglica nestalo u moru pošto se prevrnuo gumeni čamac kojim su iz Turske ušli u grčke teritorijalne vode. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Povodom okončanja prve polovine šestomjesečnog predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope u Sarajevu je održana konferencija za novinare. Bosansko-hercegovački šef diplomatije Igor Crnadak je pozitivnim ocijenio dosadašnje predsjedavanje BiH komitetom te najavio verifikaciju nekoliko zajedničkih projekata na Bečkoj konferenciji zemalja Zapadnog Balkana zakazanoj za 27. august. Izvještava Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina preuzela je predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope 19. maja i nakon prve polovine predsjedavanja, po opštim ocjenama, to liderstvo je bilo veoma dobro. Predsjedavajući Komiteta ministara Vijeća Evrope i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kaže da je ostvareno ono što se željelo na širenju vrijednosti u oblasti ljudskih prava.
Bosna i Hercegovina je imala mnogo problema sa svojom kredibilnošću, sa svojim imidžom u prethodnom periodu i vjerujemo da ova prva tri mjeseca su jedan povratak na dobar put i očekujemo da i ostatak ostatak predsjedavanja završi na odgovarajući način.
Pred Bečku konferenciju država Zapadnog Balkana, koja se održava 27. augusta, Crnadak je kazao da se očekuje verifikacija jednog dijela zajedničkih projekata, ali je negirao, kako su prenijeli neki mediji, da Bosnu i Hercegovinu u Beču očekuje 1,5 milijardi eura.
To jednostavno nije istina. U našim razgovorima sa predstavnicima Europske komisije precizno je rečeno da usvajanje reformske agende i njeno postepeno provođenje nama omogućuje da računamo na iznos od oko 1 milijarde evra u periodu od 3 godine kao podrška budžetima i oko 500 miliona evra za razne infrastrukturne, energetske i druge investicione projekte. Jedan dio ovog novca bit će takozvani grantovi, odnosno nepovratna sredstva, a jedan dio će biti vrlo povoljni krediti. I mi očekujemo da jedan broj projekata bude tamo verifikovan.
U naredna 2 dana u Beču će se razgovarati i o problemu izbjeglica u Makedoniji i Srbiji i njegovom mogućem regionalnom širenju.
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina nema bilo kakve informacije o mogućem nekakvom dramatičnom prilivu izbjeglica. Kada imate u neposrednoj blizini, a Srbija, Makedonija jesu naša neposredna blizina, ovako dramatične slike kao prethodnih dana logično da budemo na oprezu.
U svojstvu predsjedavajućeg komiteta ministara Vijeća Europe, Igor Crnadak je prenio kritike Vijeća zbog onemogućavanja dvojezičnih napisa u Vukovaru. Podsjeća da je komitet ranije upućivao nekoliko preporuka hrvatskim vlastima.
Ove preporuke su zapravo odbačene. I želim da u kapacitetu predsjedavajućeg komiteta ministara Savjeta Europe osudimo ovu odluku.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nezavisni odbor BH parlamenta razmatra zahtjev ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića zbog događaja 11. jula, a tokom obilježavanja genocida u Srebrenici kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vijeće ministara dostavilo je odboru tražene materijale koji imaju određen stepen tajnosti i posebnu proceduru upoznavanja. Sjednica je zatvorena za javnost, a o tome kako komentariše učestale smjene u sigurnosnom sektoru BiH, Hamza Višće iz Centra za sigurnosne studije odgovara.
Činjenica da nije izvršena reforma na najbolje mogući način dovodi do toga da servisi ili se preklapaju međusobno agencije, zavisno od nivoa vlasti na kome jesu, ali u principu taj dio servisa čini mi se da politički lideri vole čuvati za sebe. I bilo šta što se dešava vezano za to treba posmatrati i u jednom drugome svjetlu, a to je da od policije i tužilaštva, odnosno sudstva, se očekuje da budu nosioci borbe protiv korupcije. A kod nas je najžešća partijska korupcija. I u tom smislu, ako držite pod uzdom policiju koja bi trebala da pokrene borbu protiv korupcije, onda nema sumnje da će te korupcije i dalje biti i da neće biti procesuiran. Tako da čini mi se da su te funkcije najviše izložene neposrednom političkom utjecaju.
Radnici fabrike transportnih uređaja Tuzla okupili su se danas pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, a potom se uputili pred kantonalnu skupštinu sa zahtjevom za sazivanje vanredne sjednice o problemima radnika ove fabrike. Ukoliko skupština bude tražila pokretanje stečaja, što zahtjeva vlada, radnici traže materijalno zbrinjavanje i povezivanje radnog staža. Slušamo Maju Nikolić.
Radnike tvornice transportnih uređaja ni danas nije imao tko saslušati jer je zakonodavna vlast u Tuzlanskom kantonu na kolektivnom godišnjem odmoru. Predsjednik sindikata radnika TTU-a Mehmet Terzić.
To je naša vlast za koju smo mi glasali i to je naša vlada koja gleda gladni radnik ide na more.
Praznu zgradu Skupštine Tuzlanskog kantona od 80-ak obespravljenih radnika čuvalo je 100 policajaca. Radnici kažu došli su samo zamoliti za uvezivanje radnog staža i isplate plaća. Dževad Mujkanović, radnik TTU-a, smatra da se vlasti poigravaju s ljudskim sudbinama.
Šta oni rade s ovoga naroda i koliko oni više lažu, jeni obećavaju 100.000 zaposlenih, a oni otpuštavaju po 100.000 ljudi. Sve kontra.
Vlada Tuzlanskog kantona jedino rješenje koje nudi je stečaj. Husni Alibašić ističe da u Tuzlanskom kantonu stečaj nikome nije dobro donio, pa ga se zato i plaše.
Možemo da radimo firma koja je bila perspektivna, profitabilna. Jednostavno nekom nije stalo da ona profitira, da ljudi 250 duša, bukvalno gladno, žedno, jednostavno bez perspektive.
Najteže im pada, kažu radnici, od kojih bi većina trebala veću mirovinu, što nemaju više od čega živjeti.
Najgore stanje u ovih zadnjih 15 godina. Nema ništa dobra, nema primanja, nema rad, ne vidim izlaz nikakav.
Znam od čega ovaj svijet živi ovdje, šta jedu, šta piju, jer ovo sad zima ide, sad ova suša, jednostavno svijet je u krizi, ovi radnici, patnja.
Predsjednik skupštine Senad Alić nije odgovarao ni na pozive novinara. Rješenja za TTU, jednu od dvije tvornice u Tuzlanskom kantonu u državnom vlasništvu, vlasti jednostavno nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz regije. Nakon što su makedonske vlasti otvorile granicu ka Grčkoj, na hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka ponovo su na putu ka zemljama Evropske unije. U Srbiji se zadržavaju nekoliko dana, sa nekima od njih Dušan Komačević je razgovarao u Beogradu.
Na autobusku stanicu u Beogradu autobusi sa izbjeglicama iz Preševa pristižu tokom celog dana. Iz jednog tek pristiglog autobusa izlazi Haret, 25-godišnji momak iz Dare, grada na jugozapadu Sirije. Haret i njegova grupa u nedjelju su bili na grčko-makedonskoj granici. Zna da je tamo prethodnih dana bilo napeto, otkako su makedonske vlasti zatvorile granicu, ali on je, kako kaže, lako prošao.
Moja grupa nije imala problema, ali kada smo ušli u Makedoniju, na železničkoj stanici smo sreli prijatelje s kojima smo živjeli u Izmiru. Rekli su nam da su danima spavali na granici sa Makedonijom, ali moja grupa je za pola sata ušla u Makedoniju.
Monzer Abu, 28-godišnji Sirijac, nije bio te sreće. Prema njegovim rečima, makedonska policija je bila brutalna.
Bilo je veoma loše, bili su veoma ljuti. Hteli su da nas kazne, ali srećom niko iz moje grupe nije povređen. Hvala Bogu. Na makedonskoj granici su bili ljudi iz Ujedinjenih nacija. Oni su nam pomogli da pređemo.
Prema podacima UNHCR-a, više od 7000 ljudi je ušlo u Srbiju u noći između subote i nedelje nakon što su uspeli da pređu iz Grčke u Makedoniju i sednu u voz u Djevđaliji. Kada dođu do Beograda, najveći broj njih privremeno utočište nađe u obližnjem parku nedaleko od autobuske stanice. Iako je premijer Srbije prošle sedmice posjetio park i obećao dodatnu pomoć u ćebadima i opremi za bebe, ljudi koji tamo provode vrijeme čini se da nisu osjetili poboljšanje. Naš sagovornik Monzer Abu u Beograd je stigao u nedjelju. Noć je proveo u parku pod vedrim nebom.
Tako je hladno. Niko nas ništa nije pitao. Nikoga nije briga. Pogledajte kakva je situacija sa toaletima. 7 dana se nisam okupao niti promenio odeću. Jako je loše.
U takvim uslovima izbjeglice se zadržavaju tek nekoliko dana. Haret nam kaže da će ovdje prikupiti snagu za nastavak puta ka Evropskoj uniji.
Ovdje će ostati samo jedan dan, hoću malo da se odmorim. Gotovo mjesec dana me prate samo problemi, tako da će ovdje biti jedan dan, a onda ću pokušati da uđem u Mađarsku. Čuo sam da će Mađari zatvoriti granicu, ali nas Sirice vodi nada. Pokušavat ću iznova i iznova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Privrednici iz Doboja danas priznali da su napravljene određene greške prilikom podjele novca nakon prošlogodišnjih poplava.
Izgleda je zavisi ko je u stranci, ko je tu, ko je bliže vatri, on je dobio, a mi mali ništa.
Na univerzitetima u Banja Luci i istočnom Sarajevu danas počeo drugi upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2015. i 2016.
Na univerzitetu u Banjoj Luci slobodno je 1254 mjesta, a na univerzitetu u istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku ima mjesta za 1447 brucoša.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Militantna islamska država uništila je drevni hram Balšamin koji se nalazi u srcu Palmire, tvrde sirijski aktivisti ali i vladini dužnosnici. Vijest o uništavanju drevnog grada koji je nekad bio turistička senzacija došla je samo nekoliko dana nakon što su se militanti pohvalili ubistvom čovjeka koji je cijeli život posvetio očuvanju ovog vrijednog spomenika kulture. Pripremila Mirjana Rakela.
Kada je točno hram Balšamin star gotovo 2000 godina dignut u zrak još nije poznato. Da li se to dogodilo u nedjelju ili prije mjesec dana još je najjasno. Pojedine nevladine organizacije sa sjedištem u Britaniji i Turskoj potvrdile su uništavanje vrijedne spomeničke baštine, iako im se podaci razlikuju, ističe Associated Press. Palmiru su džihadisti zauzeli krajem maja, poslije čega su se pojavile informacije da su grad minirali, a u julu da su uništili nekoliko drevnih spomenika, uključujući statuu lava, drevnoarapske boginje Alat na ulazu u muzej. Prema predanju, Palmiru je osnovao biblijski car Solomon i jedan je od najbogatijih gradova kasne antike na području Sirije. Palmira je poznata i kao Venecija pustinje. Ruševine koje se protežu na 3 km na spisku su objekata svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Prije nekoliko dana pripadnici Islamske države pogubili su u Palmiri čuvenog sirijskog eksperta za antiku i arheologa, bivšeg direktora povijesnog kompleksa 82-godišnjeg Kaleda Asada, kojemu su osjekli glavu. Vjeruje se da militanti trguju vrijednim antikvitetima, iako je mnogo značajnijih artefakata izneseno iz Palmire ranje kako ne bi bilo ukradeno ili uništeno. Pripadnici grupe Islamska država uništili su i nekoliko antičkih nalazišta u Iraku. Militanti vjeruju da su svetište ili kipovi koji govore o postojanju nekog drugog božanstva, svetogrđe i idolopoklonstvo i da ih treba uništiti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske predstavila izvještaj za korisnike budžeta za 2014. Izvještaj je ocijenjen sa rezervom, a Erdoğan Katana prenosi zbog čega.
Konsolidovani godišnji izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske za 2014. godinu pokazao je da je stvarni budžetski deficit bio mnogo veći od onog kojeg je prikazalo Ministarstvo financija, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
Deficit budžeta Republike Srpske nije 112 miliona, nego ima neiskazanih još dodatnih 80 miliona, tako da je deficit skoro 200 miliona u prošle godine bio. Na to kad se doda neisplaćen, a planiran trošak za druge potrebe od 112 miliona, dolazimo do 316 miliona deficita u budžetu u prošloj godini, tako da je u konačnici budžet imao 1.800.000.000 priliva, a rashoda 2.100.000.000.
Brojni su primjeri kako su pojedina ministarstva umanjila svoje obaveze. Ministarstvo zdravlja u svojim financijskim izvještajima nije iskazalo obaveze prema izvođaču radova na realizaciji izgradnje i opremanja nove bolnice u Bijeljini. Vlada je na njenu izgradnju posudila sa posebnog privatizacionog računa 17 miliona maraka, a nije ih vratila ni nakon što je za tu namjenu dobila kredit Europske investicione banke. Kaže glavni revizor Duško Šnjegota.
Ta je bolnica građena iz kreditnih sredstava, najvećim dijelom odakle se planirala, koliko ja znam, vršiti povrat sredstava na ESCO račun i onda je to sve skupo blokirano i sad tako stoji.
Zanimljiv je i odnos pojedinih ministarstava koja su imala potraživanja u Bobar banci od skoro 11 miliona maraka. Ova sredstva nisu uopšte iskazali kao kratkoročna potraživanja koja su prijavljena i priznata kao dio likvidacione mase ove banke. Zbog svega ovoga, glavna služba za reviziju javnog sektora izvještaj je ocijenila sa rezervom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 mjeseci nakon katastrofalne majske poplave u Doboje iz Fonda solidarnosti Republike Srpske stiglo 6 miliona maraka za pomoć poplavljenim privrednicima. O podjeli javnog novca odlučivalo isključivo lokalno udruženje privrednika, čiji su predstavnici danas priznali određene greške u raspodjeli tih sredstava. Arnes Grbešić.
Više od 650 privrednika u Doboju dobilo je pomoć iz Fonda solidarnosti Republike Srpske. Među njima je i Perica Gojković, vlasnik preduzeća za proizvodnju cijevi i armature, u kojem je majska poplava prouzrokovala štetu procijenjenu na oko 800.000 maraka. On kaže da je dobio 33.000 maraka. Dodaje da je svaka podrška dobrodošla, iako je od prirodne katastrofe prošlo više od 15 mjeseci.
To će iskoristiti znači za obrtna sredstva, nabavku repromaterijala i lakši rad.
Iz Fonda solidarnosti za pomoć privrednicima u Doboju stiglo je 6 miliona maraka. Najviše nezadovoljstva zbog načina raspodjele sredstava je među zanatlijama i malim poduzetnicima, govori vlasnica frizerskog salona koja je tražila da joj ne navodimo ime.
2,20 m kad je voda, znači sve uništeno totalno. Od 2000 ne može se tu stvarno ništa od toga uraditi. Ima ljudi koji su dobivali, prikazivali s mnogo veću štetu, znači izgleda je zavisi ko je u stranci, ko je tu, ko je bliže vatri unije dobio, a mi mali ništa.
Vlasnik optičarske radnje, koji je također zatražio anonimnost, ističe da je odluku o dobijanju 6.000 maraka primio bez bilo kakvog pojašnjenja.
To ne mogu ni Sherlock Holmes da riješi. Koji su kriterijum, niko to ne zna.
O raspodjeli sredstava odlučivalo je isključivo udruženje privrednika 15. maj. Predstavnik udruženja Goran Marković na optužbe o nepravednoj raspodjeli sredstava odgovara ovako.
Grešaka je bilo i sa naše i sa strane privrednika. Znači, mi smo postavili nekakve kriterije da bi se ugradili. Da bi radili reviziju štete, znači mi nismo taj organ, mi smo nevladna organizacija koju ne možemo da provjeravamo bilo koga. Instrument naše zaštite, bio udruženja privrednika, je da daju izjavu pod punom materijalnom krivičnom odgovornošću da je izjava vjerodostojna.
Marković dodaje da je na adresu udruženja stiglo 12 prigovora, od kojih su samo 3 bila osnovana. U ovoj podjeli najviša isplaćena suma iznosi 88.000, a najniži iznos 500 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas je počeo drugi upisni rok u prvu godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2015-2016. godini. Ukupno ima 2700 slobodnih mjesta. Više detalje u prilogu Milorada Milojevića.
Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu ostalo je slobodno oko 2700 mjesta. Nešto manje od 300 slobodnih mjesta predviđeno je za brucoše koji svojim znanjem zasluže finansiranje školovanja iz budžeta Republike Srpske, kaže viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Entitetskom ministarstvu prosvjete Branka Rogač.
Na univerzitetu u Banjoj Luci slobodno je 1254 mjesta, a na univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku ima mjesta za 1440 brucoša.
Javni univerziteti u Republici Srpskoj smanjili su broj mjesta za upis na prve godine studija, pa je tako planiran upis nešto manje od 7.000 studenata. U tom BH entitetu ima oko 8 do 9.000 svršenih srednjoškolaca, ali je i njihovo interesovanje za upis na fakultete smanjeno, pojašnjava prodekan za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Ranko Božičković. Znatan broj srednjoškolaca odustaje od dalje nastave, dio ih se upisuje na privatne fakultete, dok je sve veći broj i onih koji odlaze da studiraju u veće centre poput Sarajeva ili Beograda. Sadašnji trendovi su zabrinjavajući kada je u pitanju obrazovanje, ističe Božičković.
Evropski standard koji doseže je 28% od stanovništva da bi trebalo da bude visoko obrazovan. Kod nas se to kreće negdje oko 8%, u Hrvatskoj 15%, Sloveniji 23%.
Predstavnici studentskih organizacija zatražili su nakon ovogodišnjeg upisa da se provede i zamrzavanje na pojedine studijske programe koji ne omogućavaju zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I na fakultetima u Federaciji BiH u toku je drugi upisni rok za novu akademsku godinu. Naknadni rok je dozvoljen na onim fakultetima čiji kapaciteti nisu popunjeni na prvom roku. Zbog prevelikog interesa pojedini fakulteti sa Sarajevskog univerziteta zatražili su od kantonalne vlade da poveća upisne kvote. Ivan Katavić.
Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje i nauku, vlada kantona Sarajevo ove godine odobrila je upis od oko 6400 studenata na visokoškolske ustanove Sarajevskog univerziteta. Nakon prvog upisnog roka od 25 fakulteta i akademija, mjesto je ostalo još na 10. Na drugi rok upisuju se uglavnom studenti koji nisu upisali željeni fakultet u prvom roku.
Htjela sam pedagogiju da upišem, međutim je popunjena sva mjesta i onda sam ostala osuđena na sociologiju da upišem.
U drugom ciklusu.
Na 14 odsjeka Filozofskog fakulteta u Sarajevu u prvom roku upisano je 800 studenata. U drugom roku koji je u toku ostalo je još 200 slobodnih mjesta, kaže dekan ovog fakulteta Salih Fočo.
Danas je počelo se primati zahtjevi za drugi upisni rok i sad sam provjerio, već oko 130 studenata se već prijavilo.
Visokoškolske ustanove na kojima se gotovo uvijek odobrava i drugi upisni rok su umjetničke akademije. Haris Samadžić pokušat će upisati Akademiju scenskih umjetnosti, odsjek režija.
S obzirom da je na Akademiji scenskih umjetnost pravilo da na prvom roku ne prime pun kapacitet studenata, čak zapravo ne prime nikad nikog. Želim pokušati na drugom roku i imam velike šanse da prođem s obzirom da sam na prvom roku prošao u drugi krug.
Zbog velikog interesa studenata u prvom roku, pojedini fakulteti su zatražili od vlade kantona Sarajevo da proširi plan upisa u prvu godinu. Natječaj za drugi rok na većini fakulteta trebao bi biti zaključen najkasnije u prvom tjednu rujna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nakon tri godine borbe, sindikati i predstavnici roditelja u zapadnohercegovačkom kantonu uspjeli su postići da nastava za prve razrede osnovnih škola ove školske godine počne u septembru, a ne u januaru, što je zadnjih godina bio slučaj. Ipak u sindikatu kažu da vlasti nisu ispunile sve preduslove za početak nastave za prvačiće u septembru, informiše Mirsad Behram.
Predsjednica neovisnog sindikata zaposlenih u osnovnim školama ZH kantona Vesna Čorluka kaže da su vlasti početak škole za prvačiće pomjerile svoje vremeno za januar jer su htjeli izbjeći obaveze u opremanju učionica, stručnom usavršavanju učitelja i prevozu učenika pri uvođenju devetogodišnjeg obrazovanja. Čorluka dodaje da za ovu školsku godinu sporazum jeste postignut.
Međutim, i dalje nisu ispunjene one stvari koje su naši osnivači općine i županija trebali ostvariti. Jedini izgovor koji oni imaju da je proračun županije i općina donesen, da se on ne može mijenjati, da u proračunu nema sredstava.
Zbog toga što uslovi i dalje nisu ispunjeni, dodaje Čorluka, uz ostalo bit će prekršeni i neki pedagoški standardi.
Djeca prvih razreda koja zahtijevaju posebne metode rada, imaju posebnu satnicu. Uglavnom trebaju zahtjevni angažman učitelja koji s njima rade, stavljeni su u dvorazredne i trorazredne kombinacije.
Ministrica obrazovanja ZHK Ružica Mikulić nam je izjavila da jednostavno u ovom trenutku od zahtjeva sindikata oko početka nastave za prvačiće zbog nedostatka novca u budžetu nema ništa.
Ja vjerujem da će svi uzeti u obzir pa i ovoga sindikat da je stanje takvo kakvo je, da ne može se sad izdvajati ništa što se izdvajalo do sad nije.
Uprkos svemu, predstavnici roditelja koji su svojevremeno prikupili preko 900 potpisa sa zahtjevom da nastava prvačićima počne u septembru, ne kriju zadovoljstvo što će djeca imati 9, a ne 4,5 mjeseca za prelazak gradiva. Članica grupe roditelja pokretača peticije Melani Kvesić.
Ima neka plan i program čega se treba držati, tako da smo naravno zadovoljni da djeca mogu imati lijepo vremena da to savladaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vlada Brčko distrikta donijela je odluku o 7. emisiji obveznica za izmirenje stare devizne štednje u iznosu od oko 1 000 000 maraka. Ovom emisijom brčanska vlada izmiruje svoje zakonske obaveze prema starim deviznim štedišama koje su iznosile oko 80 miliona maraka. Zoran Matkić.
U ovoj godini iz proračuna Brčko distrikta starim deviznim štedišama bit će isplaćeno oko 12 milijuna maraka, kaže direktor Brčanske direkcije za financije Mato Lučić.
Ovo je 7. emisija u iznosu od 1 054 285 maraka kako bi se obaveze po osnovu izmirenja računa po staroj deviznoj štednji riješile po zakonu, odnosno do 31.3. iduće godine.
Lučić je pozvao brčake koji imaju, a nisu prijavili potraživanja po osnovu stare devizne štednje, da to još uvijek mogu učiniti.
I ovom prilikom ih pozivam da do kraja nove godine mogu uraditi taj posao, jer zakon prestaje da vrijedi što se tiče verifikacije sa 31.12.
Posljednjih godina odradili smo ogroman posao koji uspješno privodimo kraju, ističe Lučić.
Brčko distrikt je ispunio svoje obaveze koje će iznositi negdje cirka 80 milijuna maraka u povratu stare devizne štednje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević objavio danas spisak igrača za utakmice protiv Belgije i Andore u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. Prvu utakmicu protiv Belgije BH selekcije igra u Briselu 3. septembra, a 3 dana kasnije u Zenici će ugostiti Andoru.
Belgija je jedna od trenutno boljih selekcija u Europi, za koju svi kažu da je možda jedna od najboljih trenutno, ali mi moramo imati ambicija da pokažemo odlučnost, da igramo sa našim kvalitetima, još jednom da pokažemo ono što smo pokazali na ovim prethodnim utakmicama. Ja se lično ne plašim, iako se radi o izuzetno dobroj ekipi, mi znamo što hoćemo, imamo jedan plan, koncepciju i nadam se da ćemo to isprovesti na terenu. Idemo da napravimo dobar rezultat.
U organizaciji Sarajevske muzičke akademije danas počinje 5. Sarajevo Chamber Music Festival. Do 1. septembra, do kada traje festival, bit će organizovano niz umjetničkih i obrazovnih sadržaja, govori Jamila Ramović, izvršna direktorica festivala.
6 koncerata će biti održano u Domu armije, a 7. završni program festivala u Zemaljskom muzeju u okviru akcije Ja sam muzej. Veoma smo zadovoljni što smo ove godine uspjeli da zapravo za sve naše događaje, za sve naše koncerte priredimo i uvodna predavanja, tako da ćemo pomoći našoj publici koja je znatiželjna da nauči zapravo kako se slušaju velika, recimo, Beethovenova djela ili velika Krambova djela i šta je to što ta djela čini tako genijalnim, zbog čega ih prepoznajemo, čak i slušanje kao važno, tako da će prije svakog od ovih koncerata 7.15 navečer biti organizirano jedno kratko uvodno predavanje.
Pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Igor Crnadak, BH šef diplomatije, pozitivnim ocijenio dosadašnje predsjedavanje BiH Komitetom ministara Vijeća Europe. Nezavisni odbor BiH parlamenta razmatra zahtjev ministra sigurnosti Dragana Mektića za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića. Radnici fabrike transportnih uređaja Tuzla protestovali pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Njemačka kancelarka i francuski predsjednik sastaće se u Berlinu radi razgovora o rješenju najveće migrantske krize u proteklih 50 godina. Militanti Islamske države uništili drevni hram Balšavin koji se nalazi u centru Palmire. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabilović.